եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանային լարվածությունը չի թուլանում, հակամարտող կողմերն իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմի խախտումների մեջ։ Պաշտոնական Փարիզը վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ ետ չեն կանգնի Բրյուսելի հետ փաստաթղթի ստորագրումից։ Եվրոպական դատարանը առաջիկայում կստիպի հայաստանյան իրավապահներին այսուհետ ըստ էության հիմնավորել կալանքի կիրառման անհրաժեշտությունը։ Թբիլիսիում առևանգված և Բաքվին արտահանձնված ադրբեջանցի լրագրողի գործը Վրաստանում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վլադիմիր Պուտինը այսօր Սանկտպետերբուրգի տնտեսական համաժողովում լրատվամիջոցների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ ռուս հակերները կարող են հայրենասիրությունից դրթված հարձակումների ենթարկել Ռուսաստանի քննադատներին, սակայն իշխանությունը կիբեր գրոհների հետ որևէ առնչություն չունի։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պետք է հայտնի իր որոշումը համաշխարհային կլիմայի պահպանման պայմանագրի վերաբերյալ։ 2015 թվականին 195 պետությունների, այդ թվում ԱՄՆ-ի ստորագրած պայմանագիրը հայտնի է նաև որպես Փարիզի համաձայնություն։ Թրամփը նախկինում ասել է, որ Ամերիկան դուրս է գալու պայմանագրից, քանի որ այն հակասում է երկրի տնտեսական շահերին։ Առ այս պահը հայտնի չէ, թե ովքեր են երեք Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի կենտրոնում իրագործել ԱԱԲ-ճական գրոհը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 90 և վիրավորվել ավելի քան 400 մարդ։ Աֆղանստանի թալիբները հերքում են իրենց առնչությունը գրոհին, մինչդեռ Աֆղանստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ենթադրում է, որ ականված մեքենան պայթեցրել են թալիբների հետ համագործակցող հականի շարժման զինյալները։ Ալեքսանդր Վուչիչը ստանձնել է Սերբիայի նախագահի պաշտոնը։ Մայրաքաղաք Բելգրադում շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Վուչիչը չափից շատ լիազորություններ է ստացել և բռնակալություն է հաստատելու երկրում։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը հաստատել է սոցիալ-դեմոկրատ Զորան Զայևի կառավարության կազմը։ Անմիջապես քվեարկությունից հետո Զայևը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը։ Վերլուծաբանները դա համարում են Մակեդոնիայում կես տարի տևող քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման մեկնարկ։ Երեկ Ղազախստանի ամենախոշոր քաղաք Ալմատիում նախկին ՊԱԿ-ի շենքի մոտ բացել են 1931-33 թվականների համատարած սովի զոհերի հուշարձանը։ Պատմաբանների փոխանցմամբ սովի տարիներին Ղազախստանում մահացել է առնվազն 1.5 միլիոն մարդ։ Խորհրդային միությունում այդ տարիներին սովից մահացել են միլիոնավոր մարդիկ Ուկրաինայում, Հյուսիսային Կովկասում, Վոլգագետի, Ուրալյան լեռների և Արևմտյան Սիբիրի շրջաններում։ Պատմաբանների համոզմամբ դրա համար պատասխանատվությունը սովետական իշխանությունն է կրում։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային լարվածության մասին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունները իրարամերժ տեղեկություններ են տարածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական զինուժը ականանետային զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել և որի վրա ադրբեջանական զինուժն էլ հայկական կրակակետ է ոչնչացրել։ Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում են այդ հայտարարությունները, միևնույն ժամանակ փաստում, որ կրակոցները շփման գծում չեն դադարում։ Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է, կրակոցները չեն դադարում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խուսափեց պատասխանել սահմանային իրավիճակի մասին ազատության հարցին։ Փոխարենը նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ասաց, որ շփման գծում հանդարտ չէ։
Շփման գծում կրակոցները շարունակվում են պարբերաբար շարունակում են հրադադարի ռեժիմի խախտումը, կրակում են հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, այսպես ասած կայուն վիճակ է, բայց շատ հանդարտ վիճակ չի։
Այվազյանի խոսքով լարվածությունը պահպանվում է հատկապես Ղարաբաղյան շփման գծում։
Ակտիվացումը կարող է տարբեր պատճառներ ունենալ, դա կարող է կախված լինել և ներքին խնդիրների հետ, և արտաքին խնդիրների հետ, տարբեր պատճառներից ելնելով, պարբերաբար հակառակորդը հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը ակտիվացվում է եւ մեր հասարակության վրա ճնշում գործադրելու նպատակ հետապնդի եւ այլն։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այլևս սահմանային իրավիճակի մասին ամենօրյա հաղորդագրություններ չի տարածում։ Տեղեկությունը տրամադրվում է շաբաթը 1, իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տեսանյութեր տարածել եւ պնդել, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլիի ուղղությամբ կրակակետ ոչնչացնում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմը այդ կրակակետից գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքերը։ Տեսանյութից երևում է, որ կրակոցը խոշոր տրամաչափի զենքից է արձակվում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը կորուստներ ունեն։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր կեսօրին հերքեց այս հայտարարությունը եւ այն ապատեղեկատվություն որակեց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ հայկական կողմի որևէ ռազմական օբյեկտ չի վնասվել։
Որևէ հայկական նման կրակակետ, հրամանատարական կետ կամ նորադրի միջով թիրախ չի նույնիսկ վնասվել։ Այս պայն ադրբեջանցիները անցկացնում են զորավարությունը, շատ հնարավոր է զորավարությունի թիրախները նկարանում են։
3 հայտնի դարձավ, որ մայիսի 30-ին Ղարաբաղում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Ալիկ Ավանեսյանը։ Այս մասին լրագրողներին ասել էր Հայաստանի զինված ուժերի բուժծառայության վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Արծրուն Հովանիսյանը չասաց, թե ինչ պայմաններում է վիրավորվել զինծառայողը։ Նրա վիճակը կայուն ծանր է, գտնվում է հիվանդանոցում։
Այս թեմաների մասին Ֆրանսիան վստահ է, որ Հայաստանի իշխանություններն այս անգամ ետ չեն կանգնի Եվրամիության հետ փաստաթղթի ստորագրումից։ Ավելին կարծում եմ, որ Բրյուսելի հետ նոր համապարփակ ու օնլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի արդեն առաջիկա նոյեմբերին։ Թեև նոր փաստաթուղթը նույնքան հավակնոտ չէ, որքան նախորդը, Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքով փոխարինված ասոցիացիան համաձայնագիրը, այդուհանդերձ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը կարծում է, որ նորն էլ կարևոր է հատկապես տարածաշրջանում քաղաքական հավասարակշռության ապահովման համար։ Արտակամ Բարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը համոզված է, առաջիկա նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալի Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը կստորագրվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիին հարցուղվեց. Արդյոք հնարավոր չէ, որ այս անգամ էլ կրկնվի ասոցիացիան համաձայնագրի պատմությունը, երբ Հայաստանը 2013-ին հրաժարվեց 4 տարի բանակցված փաստաթղթից, անդամակցելով Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ֆրանսիան Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման եռան դունջատագովներից մեկն է։ Ֆրանսիան միշտ հանդես է եկել օգուտ Հայաստանի, քանի որ ինչպես գիտեք, որոշ երկրներ այնքան էլ խանդավառված չէին, պատճառներին չէի ուզենա անդրադառնալ։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի ստորագրումը շատ կարևոր է հենց այս տարածաշրջանում հավասարակշռության համար։ Չնայած որ նոր փաստաթուղթը հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է կյանքի չկոչված ասոցիացիան համաձայնագրի համեմատ, այդուհանդերձ Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկը ներկայացնող դեսպանը նշեց, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը եւս բովանդակալից է եւ խիստ կարեւոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ նաև ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, նշելով, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները անհամեմատ խաղաղ ու հանդարտ էին, Շարպանտյանը ընդգծեց ընտրակաշարքի բացասական դերը։ Ափսոսում եմ, որ տեղի է ունեցել ընտրակաշարք, քվեների գնման այդ իրողությունը բացասական է թե տվողի, թե վերցնողի համար եւ ազդում է ապագայի վրա։ Քաղաքացու համոզմունքն ու падգամավորի դիրքորոշումն են ժողովրդավարության հենքը, ինչպես ասում են Նիցշեն, այնինչ գնվում է շատ մեծ արժեք ունի։ Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, իր երկիրը շարունակելու է բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, անդրադառնալով Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք հնարավոր փոփոխություններին, Շարպանտյան համոզմունք հայտնեց, որ արտաքին քաղաքական կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի։
Քարեն Կարապետյանի կառավարությունում լավատես են խոստացված ավելի քան 3% տնտեսական աճի ապահովման հարցում։ Թեև գործադիրը 2016 թվականը փակեց ընդամենը 0.5% աճով, այդուհանդերձ տնտեսությունը վերակենդանացնելու մասին կառավարությունից հնչող հավաստիացումների պակաս չկա։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների լավատեսությունն էլ պայմանավորված է վարչապետի խոստացած $850 միլիոն ներդրումներով։ Մինչդեռ այդ խոստումից ամիսներ անց դրա փոքր մասն է իրականություն դարձել։ Նանե Սահակյանին լսենք։
2016-ին գրանցած ընդհանուր 0.5% տնտեսական աճից հետո կառավարությունում այս տարի վստահ են տարեսկզբին խոստացված 3.2% տնտեսական աճն ապահովելու են։
Ռիսկերը դեպի աճի ուղղությամբ են եւ մենք ջանքերը գործադրելու են, որպեսզի 3.2% տնտեսական աճի ցուցանիշից մի փոքր ավելի բարձր կազմի։ Բազմիցս անգամ ես այդպես եմ նշել։ 3.2% տնտեսական աճը դա այն է, ինչ որ մենք ջանքեր ենք գործադրելու, դա մեր ներքին տնտեսական պոտենցիալի աճի հաշվին լինելու, որ մենք կարողանանք իրատեսորեն ունենանք այդ աճի ցուցանիշ։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, թվարկելով տնտեսական աճին նպաստող մի շարք գործոններ, այնուամենայնիվ հիմնական շեշտը դնում է ներդրումների վրա, որոնց շնորհիվ կապահովվի տնտեսական աճը։
Բազմիցս անգամ դուք տեղեկացել եք, որ կառավարության նիստերում մենք ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման հնարավորություններ ենք տվել մենք բազմաթիվ տնտեսվարողներին եւ բնականաբար դա նաեւ ներդրումներ է եւ այդ ներդրումները նյութականանալու են այս տարի։ Նաեւ ասեմ, որ առաջի եռամսյակի ներդրումների օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ցուցանիշը արդեն իսկ հրապարակվել է, այստեղ մենք ունենք շուրջ 30%-անոց աճ։
Հետեւաբար ապահովելու 100 միլիոն անոց ծեսքով։
Ջանքեր գործադրելու ենք, դա պետք է հարցնենք իմ գործընկեր Սուրեն Կարայանին։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով 2017-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում արդեն կատարվել է ավելի քան $40 միլիոն օտարերկրյա ուղղակի ներդրում։ Հիշեցնենք, որ միայն 2017-ի վերաբերյալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր ընդհանուր առմամբ $850 միլիոն ներդրում։
Ուղղակի ներդրումների ներոսկը դրական է 19.7 միլիարդի կարգի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները իրականացվել։ Առաջի եռամսյակում դրան գումարած բազմաթիվ նաև ներդրումներն իրականացվել տեղական ներդրողների կողմից եւ վերաներդրումներ են իրականացվել, այնպես որ այն ծրագրերը, որը որ հայտարել ենք, բնականոն հունով ընթանում են առաջ։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանը պատրաստվում է Հայաստանին պարտադրել վերանայել նախնական կալանք կիրառելու մասին օրենսդրությունը։ Ստրասբուրգյան դատարանը, որ վերջին տարիներին տասնյակ գանգատներ է ստացել Հայաստանից հենց նախնական կալանքի կիրառման հարցով, այժմ հայաստանյան դատարաններին կստիպի ցանկացած գործում հստակ հիմնավորել, թե ինչու և որն է կասկածյալի կարգավիճակ ունեցող անձի կալանավորման անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ դատարանները հաճախ առանց հիմնավորումների խափանման միջոցը հիմնական կալանքն էին ընտրում, ինչը լուրջ դժգոհությունների տեղիք էր տալիս, հաճախ նաև ողբերգական դեպքերի հանգեցնում, ինչպես օրինակ հացբերողի դեպքում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի փոխանցմամբ դատարանի նախադեպային որոշումներում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսուհետև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը։ Նախաքննական մարմինները ստիպված են լինելու ցանկացած գործով ըստայության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում կունենանք Հայաստանի դեմ կայացված բազմաթիվ վճիռներ։
Եվրոպական դատարանի նախադեպում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Սկզբից, օրինակի համար, կալանքի նոր որպես խափանման միջոց կիրառելու ժամանակ Եվրոպական դատարանի համար բավարար էր չափանիշը, որպեսզի նախաքննության մարմինը հիմնավորի, որ տեղի է ունեցել իրավախախտման փաստ, օրինակ այս անձը կատարել է հանցով, ու դա բավարար էր, որպեսզի անձին առնվազն նախնական կալանքի վերցնեն։ Հետո կալանքի ժամկետի երկարացման գործընթացում արդեն չափազանց կարևոր էր, որպեսզի դու հիմնավորեիր, որպես նախաքննության մարմին, պետություն, որ անձը կարող է թաքնվել, կարող է խուսափել եւ այլ եւ այլն։ Հիմա նախադեպը փոխվեց եւ հիմա անգամ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չի ինքնին անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու փաստը։ Այդ պահից անգամ դու պետք է հիմնավորես, որ նա կթաքնվի, խոչընդոտի եւ այլն։
Մեր մարմինները չեն հիմնավոր։
հիմա տեսեք, խնդիրը հենց նրանում նա, որ եթե մեր մարմինները չեն հիմնավորում հիմա, հա, ես կարող եմ ասել, որ 90%-ով մենք կարող ենք արձանագրել, եթե այդ հարցերը քննարկվեն եվրոպական դատարանում, ապա մենք ունենանք մարդու իրավունքների խախտման փաստ։ Այսինքն նախաքննության մարմինը
Հայաստանի դեմ։ Այո,
նախաքննության մարմինը դա կլինի Խանդոյանի գործով, դա կլինի ցանկացած գործով, պարտավոր են, ստիպված են արդեն նախադեպային փոփոխությունների արդյունքում եւս արդեն ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը։ Ընդ որում, կրկնվեմ, եթե մենք նախկինում կարող էին կալանքի անհրաժեշտությունը հիմնավորել բացառապես հանցագործության փաստով կամ առավել եւս ծանր հանցագործություն կատարած լինելու փաստով, հիմա ամենածանր հանցագործությունը կատարած անձի նկատմամբ կալանքը կարող է կիրառվել, եթե հիմնավորվեց, որ ինքը կարող է փախտել, կարող է խուսափել։ Դա ուրեմն այս վերջի ժամանակ, այս նախորդ տարվա ընթացքում այդ որոշումը կայացվեց դատարանի կողմից եւ մտավ օրինական ուժի մեջ այս տարվա ընթացքում։ Հետեւաբար մենք արդեն պետք է մեր իրավապահ մարմինները հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ խնդրին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք ուղղակի համատարած խախտման փաստի ճանաչումներ։
Նշենք, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը օրերս վարույթ է ընդունել ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի բողոքը։ Փաստաբանի պնդմամբ դատարանները մի քանի անգամ մերժել են գրավի դիմաց ազատ արձակել 10 ամիս առաջ կալանավորված Խանդոյանին առանց հստակ հիմնավորումների։ Արաղ Արագյոզյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե չի կարծում, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը զսպող հանգամանք հանդիսանա Հայաստանի դատավորների համար։ Ըստ փաստաբանի, նրանց չի հետաքրքրում, որ կալանքի վերաբերյալ կայացրած ապօրինի որոշումների պատճառով մեծ վնաս են հասցնում Հայաստանի բյուջեին։ Սա համակարգային խնդիր է։ Դատավորները մշտապես բավարարում են քննիչների եւ դատախազների միջնորդությունները։
Ընդհանրապես պարոն Կոստանյանը կարող է շատ լավ խոսել, բայց մեր իրավապահ մարմինները եւ դատարանները կատարում են ընդհանրապես հակառակը։
Նշենք, որ փաստաբանները հաճախ են բարձրաձայնում այն մասին, որ որոշ դեպքերում անձանց զրկում են ազատությունից քաղաքական դրդապատճառներով, սակայն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանն, ով նաև Իշխող Հանրապետականի падգամավոր է, համաձայն չէ այս բնդումների հետ։
Ընդունում եք, որ այստեղ նաև կա քաղաքական կոմպոնենտ այդ որոշումներում, այսինքն կա քաղաքական հրահանգ, որ այս անձին պետք է վերցնել կալանքի տակ, եւ այլևս այդ մանրամասներին չեն անդրադառնում, կան ապացույցներ, չկան ապացույցներ։ Սամվել Բայանի օրինակը նանձամբ եկավ դատարան, վերակնիչ դատարանում փորձեց համոզել, որ նա թաքնվող մարդ չէ, եւ խոստացավ, որ եթե կալանքից ազատ են, ապա նա չի թաքնվելու նախաքննությունից։
Ես որպես կանոն քաղաքական կոմպոնենտ իրավապահ ընթացակարգերի նկատմամբ չեմ տեսնում, ինչու՞։ Ես տեսնում եմ բավարար կամ ոչ բավարար հիմնավորվածության կոմպոնենտ կոնկրետ միջնորդությունների եւ կոնկրետ որոշումների, դա կլինի քննիչի, դատախազի կամ դատանի։ Քաղաքական կոմպոնենտ ես չեմ տեսնում։
Շրջանային թեմաների մասին՝ Թբիլիսից առևանգված, ապա Բաքվին փոխանցված ադրբեջանցի լրագրողի գործը նոր թափ է հավաքում Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական հոդվածներով հայտնի աֆղան Մուխթարլին հայրենիքում 3 ամսով կալանավորել են։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե նրա ձերբակալությունը իրականացրել են վրաց ուժայինները։ Միջադեպը Վրաստանում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել, Գևորգ Ստամբոլցյանը պատմի։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի մայիսի 29-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգում նա աստիճանաբար վերածվում է վրացական ներքաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկին։ Վերջին 24 ժամերին այս թեմային ստիպված եղան անդրադառնալ Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Առավել կտրուկ էին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները։ Քվիրիկաշվիլին դուրս չէին եկել վրացական հանդիմության եւ ադրբեջանցի լրագրողի փաստաբանության այն պնդումները, թե Մուխտարլիի առևանգմանը մասնակցած անձիկ Վրաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցների համազգեստ էին գրում։
Ես արդեն կատեգորիուլակ դաուշեբելի։
Դա կտրականապես անընդունելի է։ Ես բացառում եմ, որ Վրաստանում գործող պետական կառույցներից որևէ մեկը ներգրավված լիներ այս միջադեպում, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին, կոչանելով ընդդիմադիր գործիչներին եւ հասարակական կազմակերպությունների անդամներին զերծ մնալ հապշտապ հետեւություններից։
Չեն դուշեուց ուտքելի։
Եթե մենք խարխլենք հավատը պետական կառույցների հանդեպ, մեզ շատ դժվար կլինի պաշտպանել երկիրը։ Չի կարելի խաթարել ժողովրդավարական կառավարման հիմքը՝ պետական կառույցների եւ քաղաքացիների միջև առկա վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում բոլորին զերծ մնալ հապճեպ հայտարարությունների միջոցով պետական հաստատությունների վարկաբեկման փորձերից, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Սախեմցիփո ինստիտուտը դիսկրետացիայից գան, թավիշեւի կաոտ։
Նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի իջորեք շաբթ երեկոյան հնչեցրած հայտարարությունները, սակայն առավել զուսպ էին, այնուհանդերձ վրացական պետության ղեկավարը գերադասում էր խոսել Աֆղան Մուխտարլի անհետացման, այլ ոչ թե առևանգման մասին։
Ռոգորց ժուրնալիստիկիս ասեւ ադամյանի սուպրեբատա դացուս կուտխիտ լիդերիս
ռոլ։ Մինչ օրս լրատվամիջոցների ազատության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզներում Վրաստանը տարածաշրջանային առաջատար էր համարվում։ Դա մեր հպարտությունն է եւ այդ չափանիշի պահպանումը նաեւ պետականության պաշտպանության առումով մեծ կարեւորություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով օտար պետության քաղաքացու անհետացումը Վրաստանի տարածքում մեզ համար լուրջ մարտահրավեր է։ Կարևոր չէ դա տեղի է ունեցել Վրաստանի ցամաքային, օթային, ջրային տարածքում, թե մայրաքաղաքում, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հայերիտ, խմելետիտ, Սակարտոլոս դեդակալակիդան։
Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն շարունակում են պնդել, թե երկրի հատուկ ծառայությունները ներգրավված են եղել ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրողի առևանգման մեջ։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները արդեն իսկ հանդես են եկել երկրի առանցքային ուժային կառույցներից երկուսի՝ ներքին գործերի նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարների անհապաղ հրաժարականի պահանջ ով այդ մասին հայտարում էր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սալոմե Սամադաշվիլին։
Իշխանության հայտարարությունները գնալով ավելի աբսուրդային բնույթ են ստանում։ Եթե ադրբեջանցի լրագրողի առևանգմանը մասնակցել են Վրաստանի ուժային կառույցները, ուրեմն գործ ունենք քրեական հանցագործության հետ։ Ասեմ ավելին, առանց Վրաստանի վարչապետի թույլտվության նման հատուկ գործողության իրականացումը անհնարին կլիներ։
Սակարթոլոս պրեմիեր մինիստրիս գադեցխատիլապիս գարեշեի։
Փոխվենք Ռուսաստան։ Կրեմլի ղեկավարն այսօր ելույթ ունենալով Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումին մի շարք հարցերի է պատասխանել, այդ թվում ռուսաստանցի հակերների վերաբերյալ, որոնք ենթադրաբար միջամտել են ամերիկյան նախագահական վերջին ընտրություններին։ Հնչող մեղադրանքներին ի պատասխան նախագահ Պուտինը չի բացառել, որ այդ հակերները կարող են Ռուսաստանից լինել, ավելին հայտարարել է, որ հարձակումներն արվում են հայրենասիրությունից դրդված։ Ազաբաբանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պատասխանելով ռուսաստանցի լրագրողների հարցերին չի բացառել, որ հայրենասեր ռուս հակերները կարող էին միջամտել տարբեր երկրներում ընտրական գործընթացներին։ Հակերները նկարիչների պես ազատ մարդիկ են և տեսականորեն հնարավոր է, որ հայրենասիրական զգացմունքներից ելնելով ինչ-որ բան արել են։ Պուտինը սակայն հավելել է, որ պետական մակարդակով Ռուսաստանը նման բաներով չի զբաղվում։ Ես խոր համոզմունք ունեմ, որ հակերները չեն կարող էականորեն ազդել ընտրական գործընթացների վրա, հավելել Ռուսաստանի ղեկավարը։ Սանկտպետերբուրգում այսօր մեկնարկած ավանդական միջազգային տնտեսական ֆորումին Պուտինը հանդիպել է միջազգային լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ և պատասխանել նրանց հարցերին։ Պուտինը ընդգծել է, Ռուսաստանը պայքարում է իր ազգային շահերի համար, սակայն նրան փորձում են կանգնեցնել դիմելով միջազգային իրավունքին հակասող գործողությունների։ Ինչ վերաբերում է ռուսաֆոբիային, որը ըստ Պուտինի տարածված է հատկապես արևմտյան երկրներում, ապա Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ դրա հիմքում բազմաբևեր աշխարհի կառուցումն է, ինչը դուր չի գալիս մոնոպոլիստներին։
Ուժեղ մնոպոլիարնի միր происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы։
Նման տրամադրությունները, սակայն, երկար չեն տևի, իրավիճակը դեպի լավն է փոխվում, հավաստիացնում է Ռուսաստանի նախագահը, ակնարկելով, որ ռուսաֆոբիան պակասում է։ Այսօր պատասխանելով գերմանացի լրագրողի հարցին, Պուտինը ասել է, թե չի աջակցում առաջիկայում Գերմանիայում կայանալիք ընտրություններին մասնակցող քաղաքական գործիչներից և ոչ մեկին։ Մեզ համար միևնույն է, թե ում հետ կաշխատենք։ Կարևորը, որ այդ մարդիկ արդյունավետ համագործակցելու ցանկություն ունենան, ինչպես մենք, ռուսական կողմը։ Այստեղ մենք չունենք նախասիրություն։ Ինչ վերաբերում է կանսլեր Մերկելին, Պուտինի փոխանցման իրենք ունեն և տարաձայնություններ, և ընդհանրություններ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին առաջիկա ժամերին կհստակեցվի համաշխարհային թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկը. մնում է Վաշինգտոնը կլիմայի փոփոխության հարցով Փարիզի համաձայնագրում, թե ոչ։ Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը պնդում է, որ իր նախորդի կողմից ստորագրված այդ համաձայնագիրը հակասում է ամերիկյան արդյունաբերության շահերին։ Դոնալդ Թրամփը պարբերաբար քննադատում է այդ պայմանագիրը և խաբեություն անվանում գլոբալ ջերմացման վտանգը։ Ռաչ Մելքումյանը հետևում թեմային։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհայտարարի իր որոշումը Փարիզի համաձայնագրից դուրս գալու կամ համաձայնագրին հավատարիմ մնալու մասին։ Մայիսի 31-ին Թրամփը ասել էր, թե երկու կողմից բազմաթիվ մարդկանց կարծիքներ է լսել։ 2016-ի նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Թրամփը խստորեն քննադատում էր կլիմայի Փարիզի համաձայնագիրը գլոբալ ջերմացումը համարելով խաբեություն։ Միացյալ Նահանգների եվրոպական դաշնակիցները փորձում են համոզել նրան հավատարիմ մնալ պայմանագրին։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը երեկ Բեռլինում ասել է, թե անցած շաբաթ տեղի ունեցած մեծ յոթնյակի գագաթաժողովում եվրոպական դաշնակիցները փորձել են համոզել Թրամփին դուրս չգալ Փարիզի համաձայնագրից։ Նա նշել է, որ համաձայնագրից դուրս գալը հեշտ չէ, գործընթացը տարիներ կտևի։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ասել է, թե այդ մանրամասներին Թրամփը թերևս տեղյակ չէ։ Եվրախորհրդարանում ևս 3 անդրադարձ է կատարվել կլիմայի համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հարցին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Տայանի խոսքերով կլիմայի փոփոխությունը հեքիաթ չէ, այլ դաժան իրականություն, որը ազդեցություն է թողնում մարդկանց ամենօրյա կյանքի վրա։ Այսօր Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին է հանդիպել Չինաստանի վարչապետը, վերջինս հավաստիացրել է, որ Չինաստանը հավատարիմ կմնա Փարիզի համաձայնագրին։ Ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների, Եվրամիությունը և Չինաստանը հունիսի 2-ին մտադիր են հայտարարել կլիմայի համաձայնագիրը պաշտպանելու և այն լիարժեքորեն կյանքի կոչելու իրենց հանձնառությունների մասին։ Վերջին պահին համաձայնագրին հավատարիմ մնալու համար Թրամփին փորձում են համոզել նաև ամերիկյան տասնյակ ընկերությունների ղեկավարներ, այդ թվում Exxon Mobil, Apple, Tesla ընկերությունների ղեկավարները։ Միաժամանակ կան նաև համաձայնագրից դուրս գալու հորդորներ, մասնավորապես նման կոչով Թրամփին է դիմել Murray Energy Corporation-ի գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Մյուրեյը, ով Թրամփի քարոզարշավի դոնորներից մեկն է։ Ըստ կուսակցական պատկանելության անհատների կարծիքների, համաձայնագրին կողմ արտահայտվածների թվում կան նաև Թրամփի կուսակիցներ։ Հանրապետական Միթ Ռոմնին 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածուն Թվիթերի իրեջում գրել է, որ Փարիզի համաձայնագիրը միայն կլիմայի մասին չէ, դա նաև ԱՄՆ-ի համաշխարհային առաջնորդ մնալու մասին է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում դեմոկրատների առաջնորդներից Նենսի Փելոսին ասել է, թե Թրամփը անտեսում է գիտական ճշմարտությունները, վերացնում է մեր առողջության շրջակա միջավայրի պահպանության երաշխիքները և պաշտպանում է աղտոտվածությունը և ազգային և գլոբալ անվտանգության սպառնալիքները։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Փարիզի համաձայնագիրը ԱՄՆ-ի տնտեսությանը տրիլիոնավոր դոլարների ծախս է պատճառում, իսկ օգուտները չնչին։
Մանավարտին այլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Ժամանակը գրում է. Անկասկած իրավացի է ռուսաստանցի փորձագետ Մոդեստ Կոլերովը, որն առաջին լրատվականի հետ զրույցում հերուրյանք է համարում պնդումը, թե Մոսկվան է նշանակելու Հայաստանի 2018 թվականի վարչապետին։ Մոսկվան հիմա իսկապես շատ ավելի լուրջ և ժամանակատար խնդիրներ ունի Հայաստանի վարչապետի հարցով զբաղվելու համար։ Բացի այդ, Հայաստանի հանրային գիտակցությունից իհարկե պետք է դուրս մղվի մտայնությունը, թե Հայաստանի առաջին դեմքը նշանակվում է որևէ կենտրոնում, մասնավորապես Մոսկվայում։ Եթե նույնիսկ դա այդպես է, ապա Հայաստանի հասարակության քաղաքացիների մոտ պետք է ոչ թե արմատավորվի այդ դատապարտվածության և կանխորոշվածության գիտակցումը, այլ գործնականում ձևավորվի դրա հանդեպ այսպես ասած անհանդուրժողականության լուրջ աստիճան։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. 5-րդ գումարման ազգային ժողովում 6 խմբակցություն կար, ներկայումս դրանք 4-ն են։ Զուտ թվաբանական առումով դա հետընթաց է, որքան բազմազան այնքան լավ, բայց խորհրդարան չանցները դեռևս աշխարհի վերջը չի, եթե կան գաղափարներ, ապա դրան կարելի է օգտագործել նաև խորհրդանից դուրս գտնվելով։ Մանավանդ որ ներկայումս գաղափարներ քարոզելու համար բազմաթիվ հարթակներ կան, եթե դրանք ավելի օրիգինալ են, քան երկիրը կործանվում է եւ այս իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա բանաձևերը, ապա դրան կարող են հետաքրքիր լինել հասարակությունը կամ համենայն դեպս դրա որոշակի շերտերի համար։ Իհարկե կարող է լինել նաև հետևյալ մոտեցումը. միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի, միևնույն է, ինչ էլ անենք, իշխանությունները կեղծելու են եւ այլն։ Այդպես մտածողներին թերևս չարժե զբաղվել քաղաքականությամբ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերք վերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման բառայժմ։